Kādas jūs aplēsis, kāda būs rēķina februārī salīdzinām, piemēram, ar janvāri?
Tad, nu, kā jūs jau tikko minējāt, šī nakts ir visaugstākā februāra nakts, arī Rīgā viņa bija visaugstākā, un, bet ņemot to, ka vairāk, ka pārējais februāra mēnesis līdz šim bijis ir siltāks, tad rēķini prognozējumi ir mazāki nekā janvārī, un būtiski mazāki. Tas saistīts ar to, kad ir siltāki laikapstākļi, tad šobrīd ir minus 0,6 grādi, pagājušajā gadā bija siltāks, plus 0,5, bet februārī, kā jūs zināt, janvārī bija minus 5, vairāk nekā šobrīd, un līdz ar to, un arī tarifs šobrīd ir zemāks nekā janvārī. Līdz ar to mēs prognozējam aptuveni ar 18,5% mazāki būs siltuma rēķini februārī.
Un februārs, nekā janvārī.
Jā, un februārs arī īsāks ir. Nekā janvārs. Tas viss kopā dod šādu te samazinājumu. Un mēs prognozējam, ka līdz februāra beigām, tā kā šīs dienas tuvākās ir vēsākās, un pēc tam būs silts, kā prognozē. Nu, ja prognoze piepildīsies, tad šī februārs būs siltāks nekā janvārs.
Enerģijas cenas nav pieaugušas šo mēnesi?
Samazinājušās. Pateicoties Latvijas gāzē, tad nu, tās cenas šobrīd, siltumenīs cenas samazinājusi salīdzinot janvāru par 4,4% zemāk.
Ko nozīmē pateicoties Latvijas gāzē?
Tā Latvijas gāze šobrīd ir februārī noteica tad tirdzniecības cena februārim, un februārī viņi to apstiprināja, kad tirdzniecības cena ir samazinājusies salīdzinot ar janvāri.
Kā jūs kopumā vērtējat šo ziemas sezonu? Nu, decembris un janvāris tiešām izsauca ļoti daudz sašutumu par rēķiniem, cik lieli tie ir parādnieku skaits un parāda apjomu pieauguši.
Parādnieku apjomi tātad relatīvās mērvienībās salīdzinot pret izstādītiem rēķiniem viņi līdzīgi kā iepriekšējos gados, bet absolūtos skaitļos skaidrs, kad ir pieauguši un nedaudz ir pieaudzis, un šobrīd aptuveni ir 25 miljoni parādnieku mums ir. Bet tas jau ir katru mēnesi, šobrīd ir iestājies, 20. datumā iestājās maksājuma termiņš par janvāru, līdz ar to šobrīd šī summa ir vislielākā, un ar katru dienu tā dilst un lielā tādā intensīva samazinās. Tā kā es skatos, kad tā summa tomēr samazināsies līdz nākošajam rēķinam, tad viņi samazināsies, un lai mēs šo te deltu nosaktu, Rīgas siltums ir ņēmis īstermiņa kredītis, nu, bet ņemot vērā to, ka pieaudzis ir arī šis te tarifs par siltuma enerģiju, mēs bijām prognozējuši, ka kad jāņem ir vairāk nekā iepriekšējā gadu īstermiņa kredītis, un to esam izdarījuši, esam paņēmuši 22,5 miljonus īstermiņa kredītis, lai nosaktu saistības ar energopiegādātājiem.
Cik jums tas izmaksās šādu kredītu ņemt, lai kreditētu parādniekus?
Nu, to es tagad nevaru atbildēt, cik tas maksā, bet tad mēs esam viņu paņēmuši un ņemam to naudiņu tikai tad, kad tā ir kredīta līnija, īstermiņa kredīta, un ņemam tikai tad, kad viņi ir vajadzīgi, kad jānorēķinās ar enerģijas piegādātājiem. Tiklīdz mums iemaksā mūsu klienti, mēs atkal samaksājam bankai, un tas tad ir mainās visu laiku šīs te apjomas.
Bet tad kredīts nav tāds ka pārlieku dārgs?
Nē, tas viņš šobrīd vēl paceļams, kā saka.
Nu, jāsaka, ka šī ziema nebija no tām augstākajām, bet tomēr rēķini bija ievērojami lielāki. Ar ko tas skaidrojums? Tās tiešām tikai enerģijas cenas?
Jā, nu, šobrīd var teikt, ka Rīgā tāda enerģijas cena bija lielākā decembri mēnesī. Tātad gāzes cena bija visaugstākā, kas ir bijis vēsturē, un arī akcijas nodokli gāzē bija. Līdz ar to šī decembra tarifs bija visaugstākais. Janvārī jau kritās, un februārī vēl samazinājies.
Par siltumu mezglu tādām regulēšanas iespējām, par to jārūpējas katrai mājai atsevišķi, bet visām tādas iespējas nav ietaupīt enerģiju, tie ir tā pašiem regulējot, cik daudz siltumu patērēt, vai ir kāda idejas, kā to nu, arvien plašāk izvērst?
Tad mēs regulāri sludinām to, ka siltuma mezglām ir tādas iespējas, tad katrs lietotājs vai ēkas īpašnieks var izvēlēties, kādu temperatūru viņš savā dzīvoklī, savā mājā izvēlās, bet šobam mezglas var nodregulēt tikai mājas kopējo temperatūru, nevar katram dzīvoklim, bet realizācija, kādi mēs redzam, tā ir šo sistēmu renovācija, mājas renovācija, siltināšana, apkurs sistēmu sakārtošana, nu, teiksim, mūsdienu prasībām, kur ir šie regulātori uzstādīt termostāti dzīvokļos attiecīgi. Tad būs precīzāk un regulēšana būs iespējama pēc katra iedzīvotāja vēlmēm, bet ir arī tādi situācija, kad jāmēģina arī viņus ieinteresēt, un tie varētu būt šie te procentuālie sadalītāji vai alokātoru uzstādīšana. Bet tur ir daudz pretrunas un ir daudz lietas, kas ir pašiem īpašniekiem savā starpā jāvienojas, kā to darīt.
Jūs tagad runājat par īpašniekiem, bet vai Rīgas siltums gatavs iesaistīties kaut kā daļēji atbalstot šādus pasākumus? Piemēram, nu, to, ka katrs dzīvoklis varētu izvēlēties, cik daudz siltumu saņemt, regulējot radiatorus, vai tas tomēr paliek tikai uz īpašnieku pleciem?
Nu, tas paliek uz īpašnieku pleciem, jo tā nav mūsu jurisdikcija. Mēs atbildam par siltumnīcas piegādi līdz dzīvojumai mājai, līdz skaitītājiem, pagrabam, līdz siltummezglam. Tālāk, kā viņš tiek sadalīts, ar kādiem parametriem tiek nodrošināt dzīvokļi, tā ir dzīvokļa īpašnieku. Ziņā.
Bet jūs tād, ka ar atbalstu kaut kādu un idejām un finansiālu atbalstu negatavojaties vērties?
Tādā savā laikā mēs esam atbalstījuši šos tie siltummezglu uzstādīšanu, mēs esam veikuši vērienīgu šo modernizācijas pasākumu, esam gājuši arī pie dzīvokļu īpašniekiem ar priekšlikumiem, kā tos mezglus uzstādīt, lai viņiem būtu iespējas regulēt. Nu, to viņi tagad ir uzstādījuši. Nedaudz zem 30 mezgliem visā Rīgā nav no 8000 nav uzstādīti, ja. Bet tālāk jādomā viņiem ir tālāk pašiem, nu, tomēr tas ir viņa atbildība. Tas ir viņa īpašums, kā apsaimnieko, tas ir viņa atbildība.
Ko Rīgas siltums dara, lai novērstu siltums zudumus?
Nu, tad Rīgas siltums regulāri tad izvērtē situāciju un maina siltuma trases, vecās siltuma trases, kas ir nokalpojuši savu mūžu un kam ir liela siltums zuduma. Un šajā gadu laikā mēs esam nomainījuši vairāk kā 350 km no 96. gadā un samazinājuši siltuma zudumus vairāk nekā 2,5 reizes. Un šobrīd tie zudumi ir ap 13%, kādreiz bija ap 20%. Nu, to, ko varam pēc mūsu tarifā, kas ir ielikt, šī amortizācija, tāds finansiāls līdzeklis mēs tātad iegūdam trašu rekonstrukcijā.
350 km. Cik tas ir procentuāli, tā varbūt aptvert?
Aptuveni tas ir 50% no mūsu īpašuma esošiem siltumtīkliem. Kopējais siltumtīkli garums Rīgā ir 900 km. Mūsu īpašumā ir 676.
Bet jūs minējāt no 96. gada tas ir renovēts.
Jā.
Tas tomēr ir no jau gandrīz 20 gadi.
17
gadi. Bet ar pašreizējo progresu, kā izskatās, vai izdosies renovēt visus tīklus, jo joprojām Rīgā ir vairākas vietas, kur redzams, ka zaļa zālīta aug Ziemassvētkā.
Nu jā, tā ir fizika, to arī neviens nevar atcelt. Tad ir siltuma zuduma trasēm, arī jaunām renovētām siltuma trasēm ir zudumi daudz mazāki, vairāk kārtīgi mazāk nekā vecām, bet viņi ir, un ja viņi ir ierakti sekli, tad viņus var redzēt ir vizuāli. Pateicoties Eiropas finansējumam, šobrīd ir vērienīgi projekti Rīgā, jo pa Brīvības ielu esam divas gadus veikuši, ir Gaujas ielā maģistrāls. Šādas te liels projekts mēs varam veikt pateicoties Eiropas līdzfinansējumu, jo maģistrālēs ir liels finansiālais ietilpība liela, tad viens metrs izmaksā ļoti dārgi. Un paralēli arī iekškvartāls mēs mainām, jā, bet pateikt konkrēti. Kaut kādas skaidrs es šobrīd nes gatavs, bet ir regulāri katru gadu mēs to daram un samazinām pa vairāk nekā 10 000 megawatt stundas samazinām katru gadu.
Bet cik vajadzētu naudas tādā pilnīgi, nu tādā utopiskā variantā, lai salabotu, piemēram, pāris mēnešos visas siltumtrases, cik naudas vajadzētu?
To nevar. Nauda viena lieta, bet to jau fiziski nevar izdarīt. Nav jau tādas resursi Latvijā.
Nu jā, bet ja mēs, lai cilvēki saprastu, cik daudz tas...
Nu, ja mēs katru gadu, tiksim, 6 miljonu to ieguldām trasēs, nu tad grūti pateikt, tiksim, reiz 10, nu reiz
no 6 miljoniem ir Eiropas nauda, cik daudz?
Nu, 400-500 000 kā kur gadu.
Tā kā tas ir tikai, tā ir neliela daļa.
Jā. Nu, tur arī ir diezgan grūti smagi nosacījumi, ne jau viss trases var iekļaut, jo tur ir jāveic šo ekonomisko aprēķinu, pamatojumu, un tur ir savu noteikumu.
Kā jūs skaidrojat, kāpēc siltuma uzņēmumi ir pelnošākie pašvaldību uzņēmumi? Bija nesen tāds pētījums, Lurstofa informācija arī liecina, ka piemēram Rīgas siltumam 2011. Gadā peļņa bija 5,5 miljonu latu, un arī citās pašvaldībās Latvijā tieši šis siltuma uzņēmumi ir pelnošākie.
Nu, uzņēmumi ir jātīstās, un Rīgas siltuma šo peļņu iegulda attīstībā šais arī trašu nomaiņā. Un ja tas nebūs, tad viena brīda būs tā, kad te zuduma pieaugs tik liela, kad vienkārši tas tarifs būs tik augsts, kad cilvēki nespēs samaksāt. Tāpēc arī šī peļņa ir, un ar to peļņu mēs ieguldam attīstībā. katru gadu tas tā ir.
Tieši šie 5,5 miljoni, piemēram, no 2011. gada ir ieguldīti 100% attīstībā.
Nē, visi nav. Viena daļa akcionāri izņēma dividendēs, un Rīgas doma savu daļu izmantoja sociālo jautājumu kārtošanā. Tāda man ir informācija.
Pērn apgrozījums pieauga uzņēmumu no 128 uz 133 miljoniem. Vai jums ir zināms, kāda būs peļņa par pagājušo gadu?
Peļņa būs daudz mazāk būs.
Kādēļ?
Tāpēc, kad 2000 iestājoties akcijas nodoklim dabasgāzēm, mēs vairāk nekā 11 mēnešu nepalielinājam tarifu. Nu, tad attiecīgi samazinās arī mūsu peļņa.
Un kā tad jūs varēsiet 6 miljonus, kā jūs iepriekš sacījāt, ieguldīt investīcijās tagad, ja peļņas nebūs tik lielas?
Tad ne jau viss tikai investīcijas sastāv no peļņas, tad amortizācijas atskaitījumi tarifā ir. Tā kā no šiem divām lielumiem arī šīs investīcijas rodās.
Un cik tā peļņa varētu būt šogad?
Nu, to es šobrīd nevaru pateikt. Es nevaru tātad publiskot, jo nav akcionāri vēl akceptējuši gada pārskatu.
Kāds ir jūsu personīgais viedoklis par pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu apkurei? Vai tas būtiski ietekmētu rēķinus uz ilgu laiku?
Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka vajadzētu samazināt šobrīd, atgriezties atpakaļ uz 5%. Tas tomēr, un šī lielie rēķini, kas ir šobrīd bijuši šajā apkuras sezonā, es domāju, ka būtu par stimulu tiem mājas iedzīvotājiem vai īpašniekiem pieņemt lēmumus, ilgtermiņu lēmumus, tātad mājas siltināšana, renovācija. Es domāju, ka tas vispareizākais risinājums, bet lai līdz tam nonāktu, droši vien kādu dienu iedot atelpas brīdi, šo PVN samazinājums, tas būtu pareizi.
Kā nākotnē ar tarifiem, vai jums ir padomā vērsties regulēšanas komisijā ar kādām izmaiņām?
Jā, mēs jau esam janvāra beigās vērsušies ar lūgumu samazināt tarifu pa 3%. Sakarā ar jaunu ražošanas jaudu nodošanu eksploatācijā šī gada sākumā, kurš darbosies uz biomasas šķeldes. Tātad Ziepniekkalns un Zasvalauks.
Un kā to varēs cilvēks sajust savos rēķinos par 3%?
Nu, 3% būs mazāk. Tad, ja viņš maksās 100 lati, tad būs 3% mazāk.
Bet enerģijas izmaksas svārstības joprojām tur ir iekļautas?
Ir iekļautas, jā, bet šīs enerģijas svārstības tad nedaudz nedaudz pakāpsies zemāk par 3%. Un ņemot vērā to, ka šķeldi mēs iepērkam ar līgumu, kas ir uz gadu, tad gadu mums ir fiksēta šķeldes cena.
Kad šis gāzes jaunais...
cena mainās katru mēnesi, var mainīties. Jaunais tarifs šobrīd mēs iesnieguši esam, mēs prognozējam, varētu tas būt maijs, jūnijs, jūlijs, kādu no šiem tiem vasaras mēnešiem sākuma.
Kad tas stājas spēkā?
Jā, kāpēc tā, jo mēs šobrīd tad Zasvalauku plānojam nodot eksploatācijā tikai maija beigās, līdz ar to bez Zasvalauku mēs to tarifu nevar realizēt.
Un, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā, tad šī ir tiešām pozitīva ziņa par 3%. Rēķini varētu būt mazāki, bet ilgtermiņā raugoties jau uz nākamo ziemu, vai tur varētu būt izmaiņas?
Es to nevaru prognozēt, tas ir atkarīgs no gāzes cenas. Tā tomēr nosaka, 82% mūsu ir enerģijas komponenti mūsu tarifā, kuri tomēr ir pamatā ir gāze.